Kæru hlustendur, ég heiti Marín Manda og þeir að hlusta á speilmyndina. Þessi þáttur bóði Netgyró, en Netgyró eins og stafrænt kreditkort sem með sömu útektatímabil og kreditkort. En allt sem verslar í mánuðinum borgar þú fyrsta næsta mánar. Og það svo frábært að geta greitt fyrir vörukaup á netinu með Netgyró og þurfi ekki eins og að gefa upp kreditkortanúmerið. Það bara að skrá sig inn og borga. Netgyró bara ótrúlega örugg og þægileg greiðslulausn. Ég mæli með Netgyró, ég notaði mikið sjálf á netinu. Og svo einnig þetta bjóði upp á þægilega greiðsludreifingu eins og manni hentar. Hjá mér stödd, hún Jara. Hún kölluð Jara Kiantara, við fyrir mér nánar í það. Hún stjörnuspekingur og listakona. Vertu velkomin.
Já, hei, takk.
Herðu, nú ætlum við bara að byrja á byrjunni. Hver Jara?
Ég veit ekki. ekki hugmynd. Ég að það reyna að finna út úr þessu. Ég, sko, ef ég get sagt það sem ég geri, þá geri ég mjög mikið. Þetta því mér leiðist ef ég alltaf að gera sama, þannig þarf alltaf að breyta til. En ég sem sagt að vinna sem stjörnuspekingur, ég heita fólk í einkatímum. Og skoða stjörnukortin þeirra og það sem sagt stjörnuspeki sem sagt svo miklu, miklu meira heldur en hérna bara stjörnumerkjumanns. Það er bara toppurinn í ísjakanum. Djúsið þegar maður fer og skoða restina. Því að það hérna, ég finnst áðan því að ég var með par hjá mér í, ég tek líka pör, það kom til mér pör í svona paratíma og þá ég skoða stjörnukortin þeirra bekkja og hvernig þau virka saman. Og það er rosa skemmtilegt að gera þetta því að það oft svona, það rosalega oft það konan sem kemur og maður bara, já, ok, ég kem með, eitthvað rögl. Og svo þau er búin að vera hjá mér í pínu stund og þá maður bara, að hver veist þetta mig, þetta eitthvað skrítið. En þú veist þannig að út af því að sko, já, stjörnuspeki svo skemmtilega út af því að maður getur sagt svo mikið, maður, getur séð í kortinu bara hver maður hvernig maður hugsar, hvað maður þarf að halda til þess að líða vel, hvernig maður talar, hvernig maður elskar. Já, þetta allt í kortinu og þetta verður mismyndir hlutir í kortinu sem þetta skoða.
Mér finnst þetta eitthvað svo magnað og ég samt skil ég þetta ekki alveg, en mér finnst þetta eitthvað svo ótrúlega spennandi.
Já, en þess að ég gerir það, svo gerir líka tónlist, ég hérna vinnur sem tónskáld, gert tónlist fyrir leikhús, fyrir bí og heimildamyndir. Og já, svo núna ég að vinna sem kostningastjóri fyrir systu mína sem vonandi frá að vera biskup.
Já, nákvæmlega, varstu nafn þetta? Hvað heitir systu?
Hún er Guðrún Karls Helgadóttir.
Já, vá, þetta er spennandi líf sem hún lifir. Það er það, þetta er svona alls konar.
Já, svo kenni ég jóka líka.
Já.
Og hugleysli og öndun og slökun og alls konar svo leiðis.
Ertu þá að kenna jóka okkur stað eða ferða á mitt?
Ekki núna. Ég var þess að lengi að vinna á sko jókastöðum og vera að vinna að kenna fasta tíma og slis en svo eiginlega fannst mér ekki nógu gaman. Þannig að núna ég bara með eitt fastan tíma sem á fimmtudögum uppi Grafarvogskirkju sem slökun og það á fimmtudögum klukkan 5 og það ókeypis. Þannig að ef okkur að hlusta og hugsar ég þarf nú að slaka mér á.
Já.
Það þetta að fara þarna upp í Grafarvogskirkju. Það á 15. klukka 5. Það bara opið fyrir hverju sem . Þannig ég að gera það að stundum kenni ég tíma upp í Reykjavík Ritual. Hérna, þar sem ég með aðstöð, ég að vinna með þarna Evu og Dagný.
Já, það eru yndislegar.
Já, það eru það.
Það er mynd komið tíminn í spjall fyrir einhverju síðan, sko.
Já, ég sagði, ég var að skoða hver er orðnum að tala við.
Já, einmitt orðnum.
Skrallaði þessi niður bara áðan.
En ok, nú erum við svona aðeins búin að kíkja pínlítið á það hver þú ert. En
fyrir mætti hvað ég geri.
Hvað þú gerir, sko.
En hver
ertu? En hérna, einmitt þetta, hvernig ferðu samt út í þetta? Stjörnuspeki?
Já, ég hef bara alltaf áhuga. Ég hérna leið og ég komst að því þegar ég var lítil að stjörnuspeki væri til, þá fór ég að skoða. Því ég hef alltaf verið rosalega forvitin allt. Ég var brjálaðislegur lestrahestur eins og þegar krakki. Kláraði bókasafnið í Kópavogi, ólst upp í Kópavogi. Kláraði það þegar tímann, þú veist, 10 ára, fekk að fara í fullorðinsdeildina, fór að hakka það í mig. Þannig að þá, við það lesa svona mikið, þá reksmaður alls konar. Þannig að þá fann ég á stjörnuspeki og þetta var svo langt síðan að það var stjörnuspeki að bara í bókum, internetu var ekki komið. Og hérna, og já, svo byrjaði bara að skoða það. Ég fekk fyrsta svona tilvistar svona angistinu með tilvistarkrísuna þegar ég var svona tíu ára, ég myndi að fatta að allir myndi deyja ég myndi deyja, allir kringum myndi deyja Það svolítið fynda að hugsa allir baka En já, þannig að ég var búin að vera svo mikið bara að leita sörum
já.
En þess að ég fór í heimsbyggi í háskólinum, það líka eitthvað sem ég gerði mm-hmm. alltaf þetta bara, hvernig veit ég meira, hvernig geti skilið meira af hverju fólk eins og það af hverju heimurinn eins og það
Já, af hverju eru við til og hverju eru okkar tilgangur?
Eru við til? Er það allt bara eitthvað sýnda veruleiki?
Nei, ég minna, þetta eru alveg svona áhugaverðar spurningar. Og sérstaklega svona unga, þetta kemur upp svona og fer virkilega kafa og dýpra. Hvað, af hverju?
Já.
Og af hverju deyr fólk?
Af hverju deyr fólk? Og þú veist að þeir fatt að allir myndi deyja.
Já.
Mér fannst það rosalegt.
Já. Ég skil það mjög vel.
Það mjög rosalegt og maður kannski ekki mikið spá í því þegar maður krakki.
Nei. Og maður vill einhvern veginn helst ekki spá mikið í því, heldur, Nei. Þegar maður hann fullur hann líka.
En ég þetta sýna að síma minn, hann rosalega fyndin. Ég með svona, app sem að segja mér, veitir, ég ætla að kíkja.
Nei, hvað
það er sko, maður segja, veitir, sem ykkur góða notifications hérna. Já, hérna, maður sjá. Sko, don't forget you're going to die.
Ó, guð. Nei.
En mér finnst þetta svona tókislega. Þetta er eiginlega grín, en þetta er svona kannski hún meira minni svona pínuskriðin.
Ég myndi bara að fá kvíða, kannski að fá svona.
Ég meina, ég fæ ekki kvíða, kannski þessu. En mér finnst þetta bara svo fyndi. Út af því að ég alltaf skoði ykkur app og ekki fann þetta. Og það fyndna er sko að þetta er svo lélegt app, þetta er rosa illa hannað. Og maður getur fengið eitthvað svo getum ítt á þetta og það fer maður eitthvað svona kvót og ég kíkja heila aldrei á það og það finnst það bara að fyndi en hérna, og svo eru þessi kvót bara eitthvað bell og það er illa valið og eitthvað svona já
Ég var einu sinni með svona að fylgja maður gæti skráð e-maili sitt og þetta var svona the universe
já.
Svona eins og the universe var að
senda,
já, segja maður eitthvað og þá fekk maður reglilega svona e-mail sem voru mjög svona uppbyggilega sko
okay.
og það var alltaf þú veist, svona, þú veist hello Marin þú veist eitthvað svona eins og ég bara já, eins og hann þekki mig svo vel
sem persónlegt já þetta app er ekki persónlegt
Nei.
Og ég gæri að opnaður eitthvað kvót og það var eitthvað svona lífið raumlegt og allir degi og bara bara eitthvað fjöntum þessi, en mér fannst það svo fyndi mér finnst svona leiti fyrir fyndir
Já, nú komið það að bakkerli þáttarins að þessu sinni og það eru neóstrata húfurnar það eru sjö vörulínu talsins það eru Restore, Clarify, Skin Active Correct, Enlighten Defend og Resurface en það sem ég að nota sjálf, það Skin Active línan að mestu leiti, en það allan frábærar vörur sem að innhalda mjög öflu innhaldsefni. Ég mæli með þessum vörum þær fást í öllum helstu apotekum og að sjálfsögðu háverslun.
En ok, varandi þetta með að þú fer svona þess að pæla meira í stjörnuspeki og og svona lærir maður stjörnuspeki.
Maður getur það, já.
Já.
Maður getur fara námskeið og maður getur lært og maður getur verið að læra stjörnuspeki alla ævi. En ég læriði það ekki, ég var aðalega, ég sjálf lærð aðalega. Og síðan eftir ég byrjaði að vinna, þá ég alltaf bæta við mig, þannig ég alltaf fara námskeiður hverju og bara vera vissum að ég viti og ég elska líka að læra. Það er eitt af því skemmtilegasta sem ég geri. Þannig ég alltaf að, þú veist, ég fer alveg námskeið en ég rosa mikið sjálflærð. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir ég byrjaði að gera þetta var eiginlega, ég búin að vera skoða stjörnukort þá í 20 ára eða eitthvað. Og nei, meira en 20 ár. Og var þá eitthvað, var ég hérna jókakennranámi úti og hérna og konu sem ég kynntist þar sem var frá London og ég var að tjekka kortin hennar fyrir hann og segja eitthvað við hana og svo segðan við mig ykkur að þú veist næsti hitt hana að þú veist að það sem ég hefði verið að segja við hana hefði verið miklu meir heldur hún hefði fengið út, já, þú veist, hún er í London, hefði farið hellingar stjörnuspeykingu, hann að þú veist, hún var að segja við mig að það sem hún hefði fengið út hjá mér eitthvað pín að kíkja kortið hennar væri meir en það sem hún hefði fengið, þú veist, frá stjörnuspeykingun sem hún hefði farið að borga fyrir það, þannig ég hugsaði bara, já, ok, kannski kann ég bara núna. Og svo bara byrjaði ég að lesa fyrir ókunnuga og það var svona ótrúlega skeri út af því að ég ætla að vissi ekkert, genna kannski myndi ég bara hitta ókunnugt fólk og það væri bara, nei, þetta ekki rétt, það hvað ertu að tala Og þú veist þannig að það var, ég var alltaf búast við því þegar ég fór að lesa kort fyrir ókunnugt, ég alltaf öðru sér, þú veist, þegar maður að skoða kort fyrir fólk sem maður þekkir, vini sín og fjölskyldi og þegar maður þekkir þau og maður veit að já, þau eru svona og þú sér maður þetta í kortinu og þú veist, þannig að þú veist, ég vissi ekki fyrir en ég virkilega fór að hitta ókunnugt fólk, hvort ég vissi jafn mikið eins og ég vissi. En svo var ég, svo byrjaði ég að skoða kort fyrir ókunnuga og þá var ég alltaf að bíða eftir að hitta þessa manneski sem væri bara nei, hérna, ég veit ekki, þetta fyrir eitthvað bullhjáður. En það gerðist ekki fyrir einu sinni og þá var ég, þá veist það var ekkert langt sinni að byrja og þá var eitthvað konu sem var ég var að lýsa kortinu og hún bara, nei, ekki tengja, nei, ekki, veit ekki. Og þá fór ég að skoða betur og þá hef ég gleymt að setja árið. En það var alls ekkert hennar kort, það var bara eitthvað kort.
Í alvöru.
Og þannig, og það var þetta öfugt í raun að vera staðan fyrir að vera eitthvað neginn svona ég að fatta, ég kynni ekki nóg, heldur var það í eina skipti sem að var ekkert, sem konan var bara, manneskin var bara, nei, ég tengi ekki við þetta, var þegar ég var bara að lesa eitthvað allt hennar kort.
En hvernig þetta, hvernig býr maður til svona kort?
Og það rosa einfalt, það bara á internetinu, til dæmis astro.com. Að þá getur þú farið og búið til kort ókeypis og hellinga öppum sem getur búið til. Það sem maður þarf að vita fæðingardagurinn sinn og staðurinn og tíminn. Og því nákvæmur fæðingartíma sem maður hefur því betra. Þannig að maður veit það.
Þannig að staðurinn væri þá, þú veist, er það þá borgin?
Já, sem, já. Þú veist, ef við fættir Reykjavík þá var það nóg.
Ok. Það
ekki vera, þú veist, eitthvað hlýðasmári eða eitthvað.
Já. ok. Þannig að þetta þarf að skrá inn og já, þú getur bara að gera þetta á netinu.
Já, það getur allir gert á netinu og hérna, já, og maður getur líka að fara, ég með heimasíðu, giantara.com, /make-your-own-chart og þá getur fólk gert það bara auðvitað þar og astro.com þar að maður þarf aðeins að grafa niður til þess að finna út úr því.
Mm.
En það æðislega síða fyrir fólk sem að spá í stjörnuspeki að skoða astro.com. Það ógeðslega mikið, það ókeypis. En já, maður þarf að vita það og svo, og því var að tala þú veist, með stjörnukortið, að það svo mikið meira heldur en sólin. Þannig að þegar maður að byrja, það fyrsta sem maður vill að skoða kannski að byrja að skoða tunglið sitt og hvað, í hvað stjörnumerki það og í hvað húsi það og svo kannski rísindamerkið. Mm-hmm. Og því þessi þrír hlut, sólin, það stjörnumerkið, tunglið og rísandi, þessi hlutir, bara þessi þrír hlutir segja maður ógisla mikið. En svo getum að fara dýpra og dýpra og skoða alla plánundirnar í sólkerfinu okkar. Þeir segja okkur allar mismunandi hluti. Og svo helling, svo er þetta að skoða ykkur fasta stjörnur og alls konar allt mögulegt annað sem ég ætla sem maður getur verið nördast í þegar maður hefur áhuga.
Ég hugsa líka kannski, segjum bara tvíburar sem fæðast nánast að sama tíma, það muna kannski ykkur mínútum. Væri tvíburar með svipað stjörnukort eða væri þeir með?
Já,
þú veist, hefur það áhrif?
Já, það hefur áhrif og það er sko, það getur verið með tvíburar sem fæðast að mitt bara mjög nálægt og hérna og þeir eru með mjög svipað stjörnukort en svo stundum þá munar bara sko 5 mínútur eða 10 mínútur þar geta breytt í hvað merkið þú ert í hvað hérna rísandi merkið þú ert og þar anlegandi í hvað húsi allt lendir þannig að stundum það ekkert óalgengt með tvíbura þeir séu einmitt fættir með nógu miklu bili til þess að það er rísandi merkið mismunandi og þá er eiginlega allt kortið svolítið ólíkt þó er allt þú veist tunglið er eiginlega alltaf að fara á sama stað og hittir eiginlega alltaf að fara á sama stað en rísandamerkið og húsin eru oft ekki eins og það breytir ógislega miklu.
Ok. Vá, þetta er ótrúlega áhugavert.
Já, þetta er mjög skemmtilegt.
En hvers konar fólk er svona aðalega komið til?
Fólki sem er aðalega komið til mín er alls konar fólk en þau eiga það rosa mörg sameiginlegt að vera eitthvað svona tímamótum. Mm-hmm. Það er eitthvað ekki að gangi, lífið annarkvort erfitt eða eitthvað breytingar og fólk að leita svörum. Það rosa algengt að það fólki sem komið til mín. En svo líka bara fólk sem forvitið stjörnuspeki og það eru miklu fleiri konur sem komið til mín heldur en kallar. Það koma samt alveg kallmenn líka. En, hérna, en annars þá eru það bara virkilega alls konar fólk. Það eru fólk sem eru að gera allt mögulegt, vinna alls konar störf, maður sér ekki utan að því að þessi leiðin til stjörnuspekings, þannig að bara að virkilega svona svolítið mikil þverskurður.
Ég mynd hugsa sko að þú segir meira konur og
já.
Konur ofta svona aðeins meira leitandi og að leita svörum við hinn og þessu og svona og eru óhrættar við að fara svona óhefðbundna leiðir sko. Meðan kannski kall minn væri frekar stundu svona leið. þess eitthvað að fara að segja mér eitthvað
Já, en svo náttúrulega líka eru samt alveg strákar líka sem hafa rosa mikið áhuga stjörnuspeki Þannig eins og einu vinur minn rosa lengi sem hafi líka áhuga stjörnuspeki og því að ég hafi áhuga þessu þegar enginn hafi áhuga það var strákar og, þannig, og það var engin annar í kringum mig fyrstu 20 árin sem spurði stjörnuspeki sem hafi eiginlega áhuga nema hann Þannig að þú veist að það er alveg þessi strákar er alveg til en það eru miklu fleiri konur
Myndur þú mæla með þeim að pör færa að koma saman, eins og þú veist að segja á þetta, er þetta svona eins og par therapy eða þú veist, er þetta svona...
Já, þetta er nefnilega svolítið, þetta er rosast niðugt, er ég búin að fatta og hvernig ég gerir þetta, þú veist, að ég, og ég vil líka taka eitt fram, kannski bara, sko, að fara til mín allavega, þú veist, stjörnuspekingur mismundi og þú getur fara til annað stjörnuspeking svo hann gerir þetta allt öðruvís, en mér til dæmis, ég sko... passa rosa mikið hvað ég segi og hvernig ég segi það út af því að ég vil ekki vera að setja neitt nonni neitt box ég vil ekki ekkur koma til mín og hugsa bara já ok, ég týpur og þess að get ég bara gert þetta eða eitthvað svoleiðis heldur er ég sko eins og ég sé þetta og það er af því að hitta nonni ég heldur sér ég búin að hitta 1000 manns núna í stjörnuspeki er að sko þetta eru tilhneigingar og þú getur þroskast inn í merkjum og þú veist til dæmis að þú sem svo deg sem tekur mig eitthvað típist eins og til þess ljón þú getur verið ljón sem bara rosa ekosentrist og bara ég vill fá allt plossi og bara pína óþólandi og lifir engu með að koma stað og getur verið þannig ljón svo getur verið ljón sem er líka þú veist, vill fá pláss og vill taka pláss en býr til svið fyrir aðra með sér og er rosa gjafmilt en þú veist, það er ennþá ljón og því að þú veist að þú getur verið þroskaða ljón eða óþroskaða ljón og þannig að þú veist að maður getur þú veist, stækkað inn í allu, það er ekki þannig að maður sé eitthvað svona boxi heldur og það sem ég finnst skemmtilegast að nota þetta er ekki þessi ákveð ákveð, nú ég svona heldur fatta tilnæðingarnir hjá sér til þess að geta svona þess sneikaðs framhjáði þannig að til dæmi sem maður veit að maður er kannski merkur í hrút og maður til, þú veist, hefur til að á það til að, þú veist, vera kannski óþölum að segja hlutinu þess að hratt og vera svona pínu, svona of, kannski fara of miklu offers í hlutina að þá veit maður það kannski leiði veita mig, ok, ég merkur rút ég hef þessi tilhneigingar þá get ég notað til þess að grípa mig og fatta, ok, ég að fara að segja eitthvað ég býða mig þetta sleppa þessu og notað þannig til þess að eins og sko í staðan fyrir að segja þannig að sko stjörningkorti binda mann einhvern veginn niður að þá við það að sjá það og þekka, þú veist, getum að sé sjálfum þessi pínu utanfrá Og þannig hefur maður miklu betri yfirsýn yfir hver maður er og hvernig maður er tilhneigingarnir manns, allt þetta ósjálfræða, til þess að geta gert þetta meira leik og þá er þetta ekki að binda þig niður, heldur öfugt og er þetta að gefa þig meira frelsi. Bæði til þess að sko samþykja þig og skilja akkur þú ert eins og þú ert. Og það er eitt af því sem að fólk færa sem ekki út úr þessu er það að það þarf ekki að vera eitthvað neginn svona skammast að því sjálft sem fyrir hafa verið það sjálft og haft, þú veist, út af því að það eru hellinga hlutum sem eru bara í kortinu sem eru flóknir og þú veist, og maður sem stjörningkort eru bara miklu erfiðar en önnur stjörningkort það er bara þannig að þú veist, að manneski sem er búin að eiga kannski ógæslega erfitt líf og skilur ekki akkur var þetta svona erfitt hjá mér það er rosalega líklegt að maður horfa stjörningkort og það eru bara ákveðin hluti sem eru bara flóknir taka lengri tíma að fatta og skilja til þess að geta sér gert meira úr þeim. En það er ekki þannig að sko það binda mann niður eða halda aftur á mann eða sé eitthvað skonar dauðdómur. Heldur er það akkurat öfugt að þegar maður þekkir að það var auðveldur að breyta því.
Ætli maður sé þá, hljómar þetta kannski sem, þetta er svona skrýtnum spurning, en þú fæðist í einhverju merki og einhverju tíma og einhverju rísandi líka. Er búið að það ákvöfni lítið svolítið fyrir þig, lífið þitt?
Þetta er einmitt erfasta spurningin og þetta er svara og þú veist, þetta er náttúrulega rosa stór, djúp heimspekileg spurning. Þú veist, er lífið fyrir fram ákvörð? Höfum við frelsi? Höfum við frelsan vilja?
Já.
Og það er, ég veit ekki. Ég vil trúa því. Mér finnst hinn hugmyndin frekar ömmuleg. Og hérna, og þess vegna til þess að ykkur spyrir mig er hvað er að fara að gerast í framtíðinni, það er bara ég segi bara, ég veit ekki hugmynd, þú ákveður sjálf. En það eru samt þess að tilneigingar eru þarna. Og þess vegna sko, En það sem ég trúi núna, kannski breytist það, kannski kem ég til þín eftir mán, eftir ár og bara alltaf fyrir frá mákvæði, við getum engu breytt. við erum, hver veit, kannski. En eins og ég sé það núna, þú veist, þetta er frelsi. Að við, hérna, að það að þekkja sjálfum þessi gefa manni frelsi, út í því leið og þekkir sjálfum þig, þá færðu val. Mm-hmm. En þegar þú veist ekki hver þú er og þekkir ekki hvernig þú ertu vön að bregðast við, þá ertu alltaf bara að horfa hina.
Já.
Og þá er ég kannski að gera eitthvað, en það er aldrei mér að kenna heldur öllum hinum.
Einmitt, já.
En þú veist, leiðum að byrja að sjá sjálfum sér skýrar, þá getum að byrja að velja meira að haga sér svona eða ekki svona, hugsa svona eða ekki svona, grípa tilfinningarnir sína, skelja þær, það er alls konar hluti sem hægt að, mm-hmm. hægt að byrja að dýfka inn í.
En finnst þið svona stundum eins og þegar þú kannski hittir fólk, segjum bara úr þetta hittir fólk í fyrsta sinn eða úrst ykkur bóði eða eitthvað, finnst þér að þú vitir og skinnir hvaða stjörnumerki fólk er í?
Nei.
Það er ekki þannig?
Nei.
Það er ekki svona, þessi?
Nei.
Þessi pottið sko, hérna.
Nei, sem er þessi góður í þessu.
Já.
Og sem er, og það er sko rísandi merki, segjum enn rosa mikið, og það út í því að það er kannski auðveldast að spotta það og því það oft bara útlitslega þá ertu svolítið eins og stjörnumerki sem er rísandi
Hæ?
Já
Hæ, býtu?
Veistu hvað þú ert rísandi?
Nei Hæ? Má, ég hef aldrei heyrt þetta
Til dæmis rísandi vogir oft þess að sætar og rísandi neitt líka út af því að veist, það er bara út af það er báðum stjórnaði Venus Og það oft bara einhver svona fegurð sem fylgir því.
Vá, þetta svona, finnst mér magna.
Og hérna rísandi stengjættir eru oft með svona aðeins svolítið hérna kinnbein og svona rosa svona skaltjurt andlit. Og rísandi krabb eru oft meira kringlótt andlit, stór kringlótt eigu, rísandi fiskur, rosa stór eigu, líka fiskar bara yfir höfuð eru oft með stór eigu. Alls konar svona hlutir sem maður er hægt að spotta. En ég hef kannski ekki námikinn áhuga því. Til þess að hafa spáðin eftir þess að mikið í því.
Já, mér veist þetta samt mjög áhugavert. Því að hérna, sérstaklega því að hérna bara í speilmyndinni, þá erum við svona að rannsaka oft svolítið svona bara sem tengist oft útliti. Af hverju mm-hmm. erum við svona upptekin af því,
Já.
Skiptir það svona miklu máli, þú veist, hefur það alltaf verið eitthvað sem að fólk spáir í og svona.
Já.
Og hérna, þannig að þetta finnst mér alveg svona mjög,
Hvernig þú ammæli, hvað stjörnumerki ertu?
Ég er Vatnsberi, 31. Okay. janúar.
Ok.
Hvernig veit ég þá, hvernig, veist, er það?
Ég sko get flettið upp fyrir þig.
Já, oh my god!
Í beinni útsendi.
Í beinni.
Mjög spennandi.
Nei, vá, þetta er áhugavert.
Þetta er mjög sér.
Akkur eru stressuð allt innu.
Nei, sko, en málið að það eru tilhelling að stjörnuspekingum sem mér finnst persónlega að sé ekki að gera góða vinnu en þess að þeir eru að segja að þú ert svona og þú myndi alltaf vera svona og setja fólk í ykkur box fólk eru búið til hræðslu framtíðina mm-hmm. út af því að þú veist eins og til dæmis það ein stelpa sem ég þekki sem að hérna, sænsk hérna, kom til mín og Út af því að hún hefði fæll stjörnuspeking svo stjörnuspekingurinn eru eiginlega bara letana skildan eftir með eitthvað óta það að sambandið hennar væri bara leiðin í rúst.
Oh.
Og ég bara skoði, ég fór að tjekka hvað er í gangi og, hérna, og það sem væri þá í gangi var það að Saturnus var leiðin í sjöunda húsið ég veitir að tala kínursku núna
Já, pínu.
En Saturnus var sem svolítið leiðin í sjöunda húsið og það þýðir Það getur haft, þú veist, að orða það svona eins og þessi stjörnuspekingur gerði við hana er þessi ábyrðalaust vegna þess að það er ekkert sem er gott og slæmt. Það er ekkert sem að maður getur sagt bara að þetta verður ömulegt. Maður getur séð svona okkur þess að þetta tímabur verður kannski aðeins erfiðara mm-hmm. en það þýðir ekki að sé slæmt í sjálfu sér og því að kannski er erfiðara út í maður að þroskast og svo þegar það búið þá er maður bara restina af ævinu verið miklu auðveldir út því maður fór í gegnum þá. Þannig að þú veist maður vill líka En hérna þannig að en svo, það sem ég segði við hann allir með þetta var að það veri alveg slíklegt að það væri bara eitthvað breytingar þú veist, í samskiptunum þeirra eða umhverfinu þeirra að það var eitthvað við sambandið sem var eitthvað breytingar og kannski það geti alveg verið þau þroskast saman eða þú veist, það er í maður, þú veist, og svo það sem endaði á að gerast að þau fluttu.
Skilduðu þá?
Nei, bara. Þau voru bara saman.
Já, ok, ok.
Og, ekkit, og það var bara sambandi í góði, allt í góði leið, ekkert vesinn, en þau bara flyttu milli landa.
Já, ok, þannig að það þannig, var...
Veist, og það var alveg strögglu til að þú veist, þau voru með batn og þú veist, að landi nýja umhverju og þú veist, það er alveg bara stressandi að flytta milli landa, en það var ekkert neikvætt, ekkert slæmt. Þú veist, þau út í því þau voru í góðum málum fyrir... Þá, þú veist, og þegar allt í góðu fyrir, þá þarf maður ekki að hafa áhyggjur. En þú veist, maður kannski, þá það bara að maður svona aðeins að sníða einhverja vannkanta sem maður hefði ekki einu svona séð út í allt eitthvað sem bara í góðu. En maður getur það kannski alltaf að gera, hætti ekki að hlutina aðeins betri.
Já.
En það meira þannig sem maður, ef, þegar allt í góðu, þá þarf maður ekki að hafa áhyggjur. En svo er sko, hérna, og svo er hitt sem er svo magnað að annað sem er búin að fatta er það að það eru ákveðna stjörnuafstöður sem koma reglulega, þú veist, allir rétt fyrir 30 fari í Saturn return og þá er allir bara, oh my god, hvað er að gera líf mitt hvað, og þú veist, rosalega algengt að fólk svona rétt fyrir 30 það að, þú veist, skilur eða gifti sig, eða að það fattar að, þú veist, þetta nám sem ég fór inn í þegar ég var 20 ára, ég hef engan áhuga og fyrir að gera eitthvað annað eða, þú veist, það er oft rosa stóra breytingar þannig, Svo eru nokkur svona tímabil sem eru bara svona check-in point. Bara já, nú þarf ég að stoppa og staldra við og spyrja sjálega mig hvað ég óskapum er að gera við lífið. En það sem er svo magna, það sem ég búin að sjá, er það að ef maður er alltaf sko að alltaf vinni að þroskast, alltaf að gera að fylgja hjartanu, gera sem hann er langar til þess að gera, staðan fyrir að vera eitthvað neginn reyna bara hvað á, þú veist, hvað sagði mamma ég ætti að gera og fara eitthvað neginn, þú veist, bara gera eitthvað sem maður finnst að maður ætti að gera og maður svona kannski og maður ekki að fylgja hjartanu sínu fólki sem ekki að fylgja hjartanu sínu og bara gera eitthvað þú veist, einhvern veginn að standa síðan að gæsa leppa þegar þessi erfið afstöður koma setna og setna ævinn út það er koma alltaf aftur og aftur þá eru þessi afstöður rosa erfiðar og út af því að það getur verið svo sorglegt og sárt þegar maður fattar ég kannski orðin 45 og ég ekki búin að gera neitt sem ég langaði til að gera. Mm-hmm. Eða þú ert orðin jafnvel 60 og þú fattar, oh my god, hvað ég búin að gera sér 60 árin? En aftur á móti, þegar maður leifir sér, bara fylgja hjartanum, gera það sem virkilega, maður, út af því hjarta ekki að segja maður eitthvað rögl, það segja maður hvað maður að gera. Og fólki sem fylgir því, að þegar þessar innan gæsalepa erfið afstæði koma, þá er það ekki endilega erfiðar, heldur eru þetta oft uppskeru tímabil. Það allt í einu eitthvað stórg, þú veist, þú færið miklu meiri ábyrð og það svona eins og næsti því svona uppskeru hátíð. Þannig að þú veist, og það segir mér allavega, og ég alltaf að reyna að skilja, ég alltaf að reyna að þú veist, tengja saman mönstur og fatta mönstur. Eða mín niðurstaða núna, hver veit, kannski ekki með þetta ára bara, snjöldu við, en mín svona tímabundna niðurstaða er svo að besta sem allir geta gert er að finna hvað, hlusta hjarta, hvað segir hjarta með það ég að gera það svo, elta það og þá verða allir erfið tímabilin ekki erfið heldur heldur uppskera mm-hmm. þannig að það er ótrúlega magnað
Ok, fylgja hjartanu svo er sko hjarta segir eitt og svo er eitthvað annað sem dregur mann í einhverja aðrar áttir og já, þetta er samt svolítið gott hlusta hjarta
Mm-hmm. Hver sagði, hvað dag?
Já, 18. 31.
31. janúar
mm-hmm.
Ár
79 Tjöfull er í gömul
Ég líka Hérna, hvaða, klukkan hvað? Manst, veistu það? Í Reykjavík?
Nei
Kaupmannahöfn?
Já
Veistu klukkan hvað?
6.20 held ég
kvöld að morgun
ég held að þetta sé rétt ég var reyla okay. það náttúrulega hefur áhrif þannig ef ég að segja vitlisam tíma
það allt í rugli
já, oh my god
sko, þú ert alltaf rosa mikið aspri og þú ert með tungli fiskum það skemmtlegt og rísandi stengið eða þú ert fætt klukkan 6.20 í hérna Kaupmannahöfn 31. janúar 79 þá ertu rísandi stengið.
Ok.
Og já, það getur alveg passað. já, En sko, þú ert með rosa mikið vatnsbera, þú ert með sól og mars og merkur saman í vatnsbera, það rosa skemmtilegt. Rosa mikið dræf og svona áræðni og hérna, og hugrekki sem fylgir mars í samstæði sólina. Og svo ertu með tungli fiskum sem rosa mikið mildi og svona, já, þú veist, ertu ekki rosa góði vinur. Það gerir svo vænt fólkið þitt.
Já.
Ah, það alveg mjög og svona kannski að mátt engu, ekkert einmitt sjá og svona kannski vera að bjarga fólki og passa það ekki bjarga
ég svolítið þar
ekki vera að bjarga því fólki sem kannski ætti bara að bjarga sér sjálft
ok, vá, já þetta bara, já
en rísandi stengi, þetta rosa gott að vera í business vera eitthvað skona sjálfstæði gera kannski podcast, bregðmyndir, kasta fram ykkur mögmyndum.
Ok, já, einmitt, já.
En svo, já, svo er líka bara að vatnsberinn, að vatnsberinn þrýstur svo vel í svona öllu sem er aðeins óvinnlegt. Mm-hmm. Eða hlutnir ekki og ferkantaðir vatnsberar og mér erfitt með að höndla það. Vil hafa hlutinu svona, já, óvinnulega og skrýtna og nýstarlega og Fá bara að vera skrýtin friði. Það er svo gott fyrir vatnsbera.
Ó já, það mjög sammála þessu.
Og svo ertu með merkur í vatnsbera þannig að hugsa og klara svo hratt. Og svona fljóta að hugsa, fljóta að fatta. Geti að leiðst alltaf mikið í skóla út af því að þú veist svo langt á undan. Eða þú veist bara, kennarinn var að segja eitthvað, þú veist komin 50 skrifa undan, svo ertu bara að bíða. Var þetta svona?
Jésús, já.
Jeps.
Vá, mér alveg hitnar í framan.
Já, ég skal maður halda öllu hinna bara private.
Oh
en
þú
ert með rísandi, sko, ef það réttu tími líka,
já.
Það eru Venus líka rísandi í kortinu það sem geggja næs.
Hvað því það?
Það bara smá svona bónus, svona blessun og bónus með þér alltaf í liði.
Vá, herðu,
smá ég gæfa.
Er að fara panta hérna, enga tíma, enga, þá getur við farið dýpri í þetta. Já. Vá, þetta er ótrúlega skrítið.
Já, þetta er, ég er, þú veist, já, þetta eiginlega bara að vera skrýtnara og skrýtnara. Og það alltaf líka, þú veist, núna ég búin að vera svo langan tíma, þannig að þú veist, ég alltaf bara, eitt sem ég geri með fólki til dæmis, ég alltaf í dialog, ég ekki bara í einræði, ég ekki að segja svona ert þú og svona ert þú, þetta ekki eitthvað svona persónulega próf. Heldur ég, þú veist, að ég alltaf reyna að skilja, bara hvernig þetta byrtist hjá þér? Mm-hmm. Og þú veist, það er, ok, þetta eitthvað merki, en svo það í tengslum við eitthvað annað og þá maður alltaf, ég alltaf að fatta betur og betur. Og það eitt að lesa bækur, og það eitt að láta, þú veist, hérna, og stundum ég komast að ég hlutur einmitt sem ég hef lært að sé eitthvað neginn, að í raunverulega, í praxi, þá eru það kendilega þannig. Mm-hmm. En þannig að þú veist að það er, já, en þetta er rosa skemmtilegt.
En heldur þú sért líka kannski bara næm?
Já, ég er mjög næm.
Að það hjálpi þér?
Það hjálpa mér, alveg, það er engin spurning, það hjálpa mér, en það er svona, en svo er þetta líka eitthvað sem ég get alveg kennt og það er, þannig þetta er ekki þannig að þetta sé bara ég eitthvað og ég finn hvernig þú ert. Nei. Það veist það er ekki þannig, þú veist það hjálpar og þú er bara að vera næmur yfir höfu hjálpar í öllu sem að maður gerir, svo lengi sem að maður er með einhver mörk og lætur fólk ekki bara einhvern veginn, tekur ekki hvað sem er inn, heldur er með mörk um hvað maður hleypir að, hvað maður hleypir ekki að, sem er eitthvað sem ég þurft að læra. Þurfti að læra að orkusöðið mitt er ekki eitthvað sem allir með að koma inn í, bara svona skýrt hvað fara að koma inn og hvað ekki. En hérna, en þú veist að þetta er eitthvað sem er að læra. Þannig að út af því að þetta er líka alveg vísindi, út af því að sól í einhverju merki, í einhverju húsi, það þýðir bara okkur hluti. Og allir eru að fara að tengja eitthvað við það, þó það getur verið aðra hlutir í kortunum sem vinna mótið því og þá, en þá sér maður líka af hverju það og akkur með tengir ekki jafn mikið við að þú veist það var skýringarna líka.
Mm-hmm. Hvaða merkist þú sjálf?
Ég með sól í fiskum og það er einmitt þessi næmi, sko.
Já.
Og ég hef sól í fiskum og ég tungl í sporadreka og ég rísandi bámaður. Rísandi bámaður er einmitt þetta að langa allt allir sem var að læra og hérna skilja og ferðast og vera eitthvað ævintýrum að breyta. Og það er það sem ég þarf að halda allir sem liða vel.
Ég var oft hugsa, sko, eins og hvernig fólk maður svona umgengst.
Mm-hmm.
Hvert að það skipti einhverju máli þú veist að maður sjálfur í einhverju stjörnumerki og svo svona einhvern veginn virðist að oft vera þannig að fólki sem í kringum hann í ákveðnu stjörnumerki
Já, það ræðast þú sagt hann
Já, það sé einhvern veginn eins og ég ofta ekki eftir að það eru bómen sportrekar og meyjur mjög mikið í kringum mig. Ég veit ekki af hverju. Það slæmt?
Nei,
sko. Það alltaf svo stressuð og tekur hérna snýmann og byrja að skoða það. Bara...
Nei, sko, ég bara skoða hérna út af því að sko, þú ert með slattabóman, slattasportrekka og meyju í kortinu. Þannig að þú veist að það er vanlega þannig að fólki sem maður dregst að það eitthvað í kortinu manns þar sem það að virka.
Yeah.
Þannig til dæmis að sko, þú út ja, þú veist, við erum fættar bara frekar nálægt, það þú veist, tveir mánuður, tæpir tveir mánuður millakar. Þannig það helling í kortinu þínu sem ég þekki bara slá vel að ég búin að skoða það í 20 og eitthvað ár. En til dæmis eins og þú ert með sko, í meginu, þú ert með Saturnus og North Node og þannig að þú veist að þegar við erum í kringum meyjur, þá erum við að þroskast og þá erum við að læra að vera svona meiri skipulegar og agaðir og eitthvað svoleiðis. Þannig að við græðum þess vegna græðum við ókslega mikið á að vera í kringum meir út af þessu. En það alltaf þannig að þú veist að fólki sem að dregst að það eru eitthvað í kortinu sem það tengist. Mm-hmm. Þannig að hérna, já og svo líka, og svo bara hérna, já og svona klysjur þú veist að, ok, þú ert vatnsberi, þá ættir þú að vera í sambandi með vog eða hérna týpura. Það eitthvað svona.
Já, það mjög oft svona eitthvað.
Já, þetta bara eitthvað bull.
Aha, það bull?
Mín niðurstaða það að, þú veist, já, kannski verið auðveldast mm-hmm. að vera í sambandi við þetta fólk og þá verið allt bara svona auðveld og einfalt. En fólk ekki endilega leita því ástasambandi. Mm-hmm. Aldrei fólk sýnist mér að leita svolítið að eitthvað sem þroskar það. Eitthvað sem bæði gaman og einfalt og spennandi og augrandi.
Já.
Þannig ef allt of einfalt að þá það rosa gott vináttusamband. En eða, og til dæmis ef allt bara rosa einfalt og engin spenna, að þú veist, þá heldur engin spenna í sambandinu.
Nei.
Og þú veist, og þá, þú veist, ég meina, þá ekki eitthvað kynlífið hann eitt og því að það ákvæmstlega góður vinir, þú veist.
Já.
Það virkar ekki til lengdar. Þannig að maður vill eitthvað spennu og eitthvað, það sé eitthvað ástriða líka. Og það kemur oft með hlutum sem eru pínu erfiðir. Mm-hmm. Og þannig að þú veist, já, það engar svona einfaldar þjómabætureglur. En aftur um að þið, þú veist, að það alls konar hluti sem maður getur séð samt. Hvort að, þú veist, það eru sömur hlutir bara í og þú veist, eitt sem ég gera þau skoða parakort og skoða ég hvernig þið lenda saman mm. og hvernig hlutir innan kortana tengjast og það já, það svolítið skemmtlegt. Skoða það.
En pörin sem koma til þín, finnst þér þetta oft vera eitthvað svona fólk sem nýbyrja saman eða búið að vera saman langan tíma?
Eiginlega allir sem að koma er fólk sem er búin að vera í svolítið tíma og er bara, þú veist, komin á stað ok, við viljum skilja hvort þannig betur.
Já.
Og þú veist, þú fer oft svona, oft þetta bara, þú veist, leið hjá þeim til þess að einmitt tengjast betur og gera eitthvað skemmtilegt saman. Mm-hmm. Og það þú veist, þessi pör sem að koma til mín segir þessi oft eitthvað svona eins og, þú veist, þetta eins og farið sambandsráðgjöf og hérna, og þú veist, hafa líka eða oft sagt við mig að sko þau að það hefur nýst þeim rosalega vel og það, það sem ég er að sína fólk eða hjálpa fólk að sína að skilja menni er hvernig þau þú veist hvernig þau eru ólík og hvernig eru þau lík út af því að þú veist maður er alltaf svolítið kannski að reyna að gefa fólki það sem maður heldur að þau þurfi út af því að maður sjálfur þarf það.
Já, einmitt.
En svo þú veist þú er hinn manneskjan svo er ég kannski bara þú veist ég er rosa mikið alltaf að reyna að gefa þér eitthvað og þú bara getur að please hætti þessu. Út af því að þú veist, þetta ekki það sem ég þarf og þá verið ég rosa sárum og ég bara reyna að vera rosa góð við þig og þú bara verið, þú vilt það ekki. En þau til dæmis eins og þú veist, ef hérna manneska sem er makinn, ein manneskinn kannski með tungl í stengit sem vill hafa hlutunum svolítið fyrirsjáanlega og vill hérna, vill svona, þú veist, vita hvað er framöndan, vera með svolítið svona plan fram í tíman og svoleiðis. Svo manneski kannski með, í sambandi við manneski sem kannski með tungl í bómanni sem vill bara vill svona vera spontant og ævintýri og eitthvað svona leikur og skemmtilega svo að þau eru eitthvað, þú veist, svo er þessi manneskin með hérna stengiðina að reyna að plana og vera þessu góð þannig með að plana og hafa hlutin fyrir sjönlega og svo er hinn manneskin bara, æ, please, getur fengið að vera með spontant og þú veist, og þú getur séð hvernig þetta getur auðveldlega orðið svona pínu flóki út af því að þú veist, manneskinn er að reyna að gefa hluti sem hinn manneskinn er það sem þau hafa engan áhuga á.
Einmitt, já.
Og en svo getur maður fatta að þegar maður fattar þetta þá getur maður svona reynt að mætast einhvers staðar í miðjunni mm-hmm. og fatta að þú veist ok, ég get gefið honum með hon, henni þetta núna út af því ég veit að það það sem henn er að leita eða hún þannig að þú veist, ef makinvinn væri með þú veist tungli stengi þá myndi ég kannski reyna að vera aðeins meira mætunum aðeins meira í skipuleginu, segjum aðeins svona nokkuð skref fram í tíman að reyna að gera það þó mér myndi kannski finnast það erfiðara þú veist, það alls konar þannig og svo líka bara fólk svo rosalega ólítið samskiptum mm-hmm. en að þú veist, að það er merkurinn í kortinu skoðar plánetina merkur til þess að sjá hvernig maður í samskiptum
Þannig ef einhver til dæmis bara vill bæta samskipti sín við mm-hmm. eitthvað bara í fjölskyldinu eða bara eitthvað
Já
það eitthvað svona sem þú getur hérna, að ég veit ekki, svona þú veist, þarftu þá ekki að skoða alla? Ég hugsa svona, þú veist, að þú þarft að skilja hinn aðalina líka.
Já, jú.
Svolítið svona, að því, já, ég veit ekki, þetta ok, allavega.
Jú, út af því, akkur er þetta, út af því að maður er svona, maður þarf ekki, þú veist, þegar fólk mætist þá er það miklu auðveldar heldur en þegar ég bara grann að laga mig og þú ert öðru hotnirinn að laga þig mm-hmm. og svo erum við, ég komin alveg lag og, og samt erum við vandamál og við skilum ekki af hverju en það er að brúti því kannski samskiptastillin öðruvísi og þarfinnar eru ólíkar og hérna og það sem ég elska að gera er einmitt þessi samband hérna sambandskort eða sambands hérna paralestur þar sem að þú veist að þá skoði ég fyrst stjörnukortið hjá hvorum fyrir sig og svo kortin saman, hvernig þau eru að vinna saman. Mm. Þannig að þú veist að það, já. En svo getur maður líka, ef maður foreldri, ógeðslega sniðið að skoða kortið að barninu sínu. Sérstaklega, þó maður skoði ekki nema bara sko tunglið þeirra.
Já.
Til þá segir maður hvað þau þurfa að halda. Til dæmis eins og, ef það er rosa kaotísk fjölskylda sem á svo barnið með tungli stengið eða tungli meiju, og þá er það bara, ég vil, akkur er ekki skipulega, akkur er ekki plan, get ég fengið það, og svo öfugt, svo kannski rosa skipulega, öfugt, allt í reynu, fjölskyldinni, og barnið með tungli í bóman eða hrút, og það er bara, það er allt svo, get ég ekki fengið mér að frelsi.
Ég oft hugsa þetta líka bara, eins og börn sem eru alast upp, sem eru bara sískinni, og þau bara fá alveg svipað uppeldi og á sama stað og allt þetta, mm-hmm. og jú, geta verið, bæði kyn og allt svo leist, þú veist, eða öll kyn. Og hérna, en við erum kannski svart og hvít mm-hmm. sem karakterar.
Já.
Maður hugsa oft svona bara, hvernig fór, þú veist, ég meina þau ólust upp á sama stað, sumu fóröldra og allt þetta, hvernig verður fólk svona rosalega ólíkt?
Það var svo einfalt svar, bara þessi stjörnukort. En svo, og svo er annað í þessu, er það að þú getur alls upp í sumu fjölskyldinu með sama fóröldra og eitt einu barninu leiðugslega vel, Mm. og hinubarninu leið ekki vel
Inmi.
Og þá getur það verið út af því að þú veist foreldinu voru að gefa einubarninu akkurat það sem það þurfti og þá gafið hinubarninu sama en það var ekki það sem það þurfti
já, einmitt
en þú veist, þetta er ógæslega þegar ég fattaði þetta að maður er færir enni verið svona notendar leiðbeningar, nei, owners manual að barninu sínu, ekki notendar, hljóma hræðilega. nei, þeim að fær leiðbeningar með, hérna, með barninu sínu. Þannig að þær eru þarna.
Sérstaklega sem, þú veist, með fyrsta barn, hugsa ég stundum.
Já.
Þarna stendur maður bara alltaf með ykkur
Nýja
manneski og veit bara, ég þekki hann ekkert, þú skilu. En, ok, þannig að, ég var að hugsa sko, þessi námski sem út með.
Mm-hmm.
Það er þessi paranámskið. Það er þetta þessist paralestuður.
Já, það er svona, ég með enga tíma fyrir pör og fyrir hérna og fyrir fólk og margir komu með börnin sín líka, kannski komu fyrst fyrir sjálf sig, svo bara vilja það fá að vita börninat líka. En já, ég er líka að kenna. Ég búin að vera að kenna stjörnuspeki líka. Ég var með námski núna síðustu viku, það var ensku, svo er ég með upptekið námski á íslensku sem ég svona á to-do-listanum mínum að gera aðgengilegt og já.
Hvernig getur fólk nálgast það? Þessi? Er það á netinu eða?
Það er ekki komið á netið.
Nei.
Það er á to-do-listanum mínum að setja á netið. En það verður kannski, já, ég er að fara að setja það bara núna alveg í þessu mánuði. Þannig að þá verður hægt að kaupa aðgang að til dæmis eins og ég kendi námskeið sem ég var að kenna núna að þá fór ég yfir þú veist, öll merkin í sól, öll merkin í tungl og hvað þýðir sól, hvað þýðir tungl, mm-hmm. öll rísandi merkin og þannig að þú veist að hver sem er getur bara með aðganga þess þá getur þú fara og tjekka það á hverju, þú veist, hérna ok, barnum mitt með tungli sportrika, ég tjekka því hitt barnum mitt með tungli krabba, ég tjekka því ég með tungli í bómanni, hvað þekkið þið það þú veist, þannig að þú veist, getur, getur, það er líka að nota þannig
Það eitt annað sem ég spái hvert að því að ég í svona mömmuhóp og hérna við fengum spákonu til okkar daginn, það sem var bara svona stór hópur og við sátum og hún svona fór yfir lutina. Myndið þú gera svo leys?
Já, ég gerði það. Ég líka, ég kem í hérna gæsanir og hérna baby shower og ég gerði, já, ég mæti alls konar svona hópa.
Ég held að það væri svo ótrúlega skemmtileg kvöldstund.
Já.
Og líka því þá einhvern veginn ef að það svona vinkonhópur.
Já, ég líka þá, mæti í vinahópa og já. Skoða kortin svona, svona mini fyrir vinahópin.
Já, af því þá einhvern veginn líka læri maður smá svona aðra.
Einmitt, veist,
og einmitt. Svona, já, það akkurat þessina sem að þetta svona.
Það eða, ógislega fyndið.
En mjög, já, ég var, já, og líka bara fyrir alla fjölskyldina. Ég var alveg til að fá þau bara heim. Nennum okkur koma með mér heim
og eftir. Ekki með allt bara.
En þetta búið að vera bara ótrúlega skemmtlegt spjall. Við getum alveg bara talað endalega stömynda og ég þarf greinlega að læra að rosa margt að það.
Já, já. Svo er ekki byrja að tala human design.
Nei, og... hvað er það? Hvað er það?
Það er annað og það er sko, það er hérna kerfi sem bara nýtt. Miklu nýrra og þá í human design þá ertu ákveðin típa og þú ert með ákveð authority og þannig þú ertu með annarkvort sko, ertu hérna generator eða manifesting generator eða projector eða manifestor eða reflector, það eru fimm típur og hérna það er þessi típur segja mann svolítið bara þú veist, hérna hvernig funkar ég best bara í lífinu mínu og þannig að það er þú veist, í human design, til þess að byrja með þá getur bara lært það típuna þína og það sem heitir authority og það segir þér hvernig best fyrir að taka ákvarðanir og það sem human design segir okkur er að við viljum ekki taka ákvarðanir með hausnum, heldur viljum við taka ákvarðanir með líkamann segir okkur hvað ég að gera
þess
eiginlega allir eru þannig
en hvernig finnur út
það aftur, þetta er byggt á stjarnspeki þannig að sko human design kortið er byggt, þú veist, það er samblanda stjörnuspeki og I Ching og hérna jóka svona vetiskum fræðum á, með hérna orkustöðarnar en maður þarf ekki að vita neitt af því, þú veist, þetta er til þess að búið til korti þá hérna það er sömu upplýsingar hérna og fyrir stjörnukort þú getur flett í upp og búið til bara með hérna fæðingadag og ár og stað og tíma og búið til kort hannig og þá getur maður séð, ó já, ég er generator og ég er með splenic authority og þá getur maður fundið út, googlað, hvað því er það og það er svona þetta er ógislega sniðugt út af því að þegar maður byrjar að fara eftir því og það er vanalega þú veist, lestu það fyrst og þú hérna voru pínu svona oft fyrir fólk lesa það fyrst þá tengir ekki alveg strax sem tekur smá tíma að fatta og fatta, já ok, nei ég raun og verið að tengja við þetta og það er oft þegar fólk hérna flettur upp og kemst það að því að það generator, þá verður svolítið bara fullt út af því að 70% af fólki eru hérna generatorar og manifesting generatorar.
Hvað er generator?
Það er fólk sem er bara með miklu orku. Það er hérna, það er með drive og það er orku og það er svona til í að fara út í heiminn og gera hluti, láta hluti gerast og það eru hérna fólk sem að þú veist drífur inn yfir samfélagið áfram, þú veist generator eru geggjaðir.
Já.
Þú veist, en þú veist það eru oft þetta út af því að það vilja allir vera sérstakir.
Já.
Og þegar maður hugsa það bruka fimm típur og það eru þú veist þrjár sem eru óalgengar. Og tvær sem eru algengar og svo er ég bara algengatípan og þá er mér bara nei. En þú veist, en sen er human design eins og stjarnspeki, þú veist, maður getur færi rosa djúpt í að skoða alls konar hluti sem að, þú veist, og þar færðu, þá verður rosalega augljóst hvernig þú ert öðruvísu heldur en allir hinir generatörnum í heiminum. Þannig, þú veist, en ég sé þetta oft, ástæðan fyrir talum, því ég er búin að sjá þetta munstur, er það, ef fólk fyrir og kemst það, ó, ég er projektor, já, til það, eða ég manifestur, já, það mjög sjálfgjöft. Og en svo fólk generator, ok. og mér finnst það svolítið sorglegt út af því að það geggja að vera generator, út af því að það, veist, það lífsorka, það lífskraftur, það bara alkemistin sem fer og tekur eitthvað og breytir því eitthvað annað. Þannig að þú veist, það og já, þú veist, og það típan manns og svo hitt sem heitir authority og það segir mann hvernig maður getur tekið ákvarðanir. Og þannig að þú veist, ef þú til dæmis kemst að þú generator með sacral authority, þá ég veit ég að tala algjörkynur, sko. En þá, þú veist, þá til dæmis, ef þú ert það, þá veistu það að það sem þín besta leiðin fyrir þig að fungir í heiminum er það að þú finnur hvernig líkamöndin segir þér já eða nei. Og þá getur þú spurt sjálf um hvað sem bara á ég fyrir bónus núna, bara já eða nei. Og þá segir líkamöndin þér strax hvað þú áttu að gera og þá getur bara farið eða ekki farið.
Ha?
Já,
nei,
þetta er rosa áhugavert, sko. En svo ég, hérna, ég projektor með Spleening Authority sem þýðir að ég, þú veist, til dæmis á ég helst ekki vera eitthvað að reyna að tróða upplýsingunum mínum til annar eða ekki búin að byggja það.
Já.
Því þá líður fólki bara eins og, wow, þú ert ræðast að mér, óþægilegt. En aftur að með þetta, ef fólki búið að bjóða mér inn og ég er að tala við það þá er það tilbúið að þykja upplýsingarna mínar. En hérna, og Spleening Authority, að það þú veist, þá veit ég bara, ég veit alltaf í augnublikinu hvað er rétt eða rangt fyrir mig. Þú veist, ég veit ekki endilega hvað er rétt eða rangt fyrir mig í framtíðinni, en í augnublikinu veit ég alltaf.
Þetta er nefnilega, já, þessi innri rödd sem maður ofta einhvern veginn að kljást við. Ég held að allir hafa lent í einhvern veginn að vera, þú veist, að það er hérna einhver potablanda í glugganum með eitthvað og þú ætlar að loka glugganum og svo kemur þessi hugsun bara, færðu plöntuna að því að, þú veist, hún dettur eða eitthvað. En þú bara færir ekki plöntuna, þú loka glugganum og búm. Svo dettur hún. Þetta er bara eitthvað svona dæmi. Og síðan hérna, og þá er maður alltaf eftir okkur, hlusta ekki, það var þessi rönt.
Já. Það er út af því að þú veist, innsæð er bara, þetta er magnasta tæki sem við höfum. Út af því að við getum alltaf vita í öllum aðstæðum hvað er rétt fyrir okkur að gera. Og hérna, en svo getur fólk sem með emotional authority, að það fólk sem að græði rosalega mikið á því að bíða. Ekki vera eitthvað reyna pínast til að vera spontant. Heldur með sérstaklega með stóra ákvarðanir, alltaf að sofa á þeim. Og stundum þarf alveg að bíða kannski mánuð til að veita alveg hvað þetta gera, en þá veistu það 100%.
Oh,
og þarf að taka rétt ákvarðanir.
Oh.
En þú veistu, en það innsæg...
Ég hef aldrei sofið á neitt. sofið og beðið þangtul.
Nei, þú veistu, það er... Og þú veist, ég veit ekki, ég er ekki búin að fletta upp þessu korti fyrir þig. Nei. En þú veist, að þú veist, bara, maður er bara með eitthvað eitt. Þú veist, annarkort ertu með emotional authority eða sacral authority eða splenic. Þetta er lang algengustu, svo eru nokkur önnur sem eru rosalega óalgeng sem að það er líka hægt að vera með þau authority. En já, þau segja manni bara, þetta er rosalega góð leið til þess að bara, ef maður hlustar, því meira sem maður hlustar á þetta, því meira verður maður réttast að réttum tíma. Þannig að lífi getur bara farið mann þannig sem maður á að fara.
Vá, þetta er geggjætt.
Já, þetta er mjög skemmtilegt.
En getur maður sérst komið þá til þín og fengið bæði?
Já.
Þannig að þá getur fengið svona kort og...
Já. Og það er svona, það sem ég býð upp á núna, þú veist, er svona fókus á stjörnuspeki og human design með það sem ég fer í þetta, eða þó bara human design og því að það er svona að fara djúft í tvö, þetta bæði á sama tíma er bara svona... information bara svona rosalegt overload.
Já, ég held að maður myndi alveg virkilega þurfa svona...
Þannig að það er betra að koma í sekund tíma og svo hitt svo getur maður líka komið aftur og aftur bæ, út af því að þú veist, maður getur alltaf að fara dýbra í allt og það er líka oft bara gott að fara áminning og þrósa margir sem koma til minn eins og þess að svona ári og annars sem maður getur líka skoða eins í stjörnuspeki, maður getur skoðað hvað er framöndan og maður getur fundið góða dagsetningar til þess að gera hluti. Ef maður er að starta einhverju nýju eða eitthvað svoleiðis, getur maður valið góða dagsetningu fyrir það.
Ó, þetta er æðislegt.
Eins og til dæmis, ef maður er að lánsa einhverju eða, þú veist,
já.
Eða eitthvað svoleiðis, þá getur maður fundið hérna, bæðið, þú veist, sem er almennt góður og svo góður fyrir mann persónulega.
Þannig að segjum bara sem dæmi eitthvað svona að fólk allar að gifta sig eða eitthvað. Gæti það komið og svona einmitt sem par, kannski?
Já, það er hægt að gera það.
Og fari í gegnum einhverju daga og eitthvað svona.
Já, og það er, þú veist, það er ástæðan fyrir að þú byrjar að taka eftir því að svona konunglega brúðkaup, þeir eru ekkert á laugardögum klukkan 2, heldur þau eru kannski þriðjudegi klukkan 9.30 eða eitthvað svona fárlega tímasetningar oft og það út af því að það búið að velja gott stjörnukort.
Já.
Það og það þú veist, alla kóngafjölskyldur, þú veist, kóngafjölskyldnar eru með eitthvað stjörnuspekingar sem eru að vinna fyrir þeim, rosa mikið stór fyrirtækjum eru með stjörnuspekingar að vinna fyrir þeim, stór lögfræð fyrirtæki í Bandaríkjunum og það því að, já, það hægt að velja góða dag og slæmandi allar gerðlut.
Nei, vá.
Þetta er mjög skemmtlegt.
Þetta er mjög skemmtlegt. Ok, hvernig nær fólk sambandi við þig? Eru biðlistar? Erfitt að komast
það? Nei, það er ekki biðlistar. Það er eitthvað að komast eitthvað, þú veist, já, eftir ekkert rosa langan tíma. En já, það er þetta bara á, þú veist, Instagram, að Jara Gíantara á Instagram. Svo líka með heimasíða sem giantara.com eða jaragiantara.com bæði.
Já.
Það einfaldast, ég eiginlega ekki á Facebook, en finnst það svo leðilegt.
Já, það ekkert eitthvað, ég alveg samanlega hérna. En þú ert þá nýr í Reykjavík Ritual.
Já.
Það var alveg snillt að koma, fara til þín og fara síðan í jóka eftir það. Þú veist, ég held að maður myndi alveg bara, einhvern veginn, svíf út, sko.
Ekki, ekki það.
Já. Vá, Jara, takk æðislega fyrir að koma. Ég bara, ég vil bara,
takk fyrir mig, gaman að koma.
Ég veit eða ekki hvað ég að segja, mér þetta svo magna. Bara aðeinslega að spjalla við þig og ef fólk vill tengist þér þá bara finna það á Instagram.
Já.
Æði. Okay, takk fyrir að koma.
Takk, ok, bless.